Святы Отец вярнуўся сёння раніцай у Ватыкан пасля завяршэння духоўных практыкаванняў, якія праходзілі апошнія некалькі дзён у Арыча. Менавіта тут перад сваім ад'ездам у Ватыкан ён узначаліў ранішнюю святую імшу ў інтэнцыі Сірыі і яе жыхароў, паінфармавала зала друку святога пасаду. Таксама пантыфік адправіў, дзякуючы ўдзелу рымскай курыі, 100 тысяч еўра для бедных у Алеппа. За размеркаванне дапамогі будуць адказваць апостальская лімазінарыя і кустодыя святой зямлі. Таксама зала друку паведаміла, што вечарам Францішак адправіцца ў вікарыят Рыма, каб сустрэцца з пробашчамі-прэфектамі рымскай дыяцэзіі. Размова будзе праходзіць у закрытым фармаце і мець характар абсалютна прыватнай, што з'яўляецца часткай нармальнай практыкі касцёльнага жыцця, гаворыцца ў афіцыйным ватыканскім паведамленні.